зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во емисијава објавуваме. ССМ во наредните денови ќе одлучува за нивните следни чекори по изборот на преодна влада и по најавата дека нема да учествува на изборите на 24 април. Германската, британската и холандската амбасада повика на целосно спроведување на реформите за одржување веродостојни избори. Македонија не е имуна на тероризам. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Лидерот на ССМ Зоран Заев најави дека партијата во наредните денови ќе донесе одлука за тоа какви чекори ќе преземат откако во парламентот беше избрана преодната влада. Опозицијата претходно соопшти дека нема да учествува на изборите на 24 април. Експертите велат дека меѓународната заедница ќе изврши притисок врз опозицијата да излезе на избори. Органите и телата на ССМ и на Сдружената опозиција во наредните денови ќе донесат одлука и за учеството во владата и за сите нивни следни чекори, изјави лидерот на партијата Зоран Заев по изборот на преодната влада на чело со Емил Димитриев и најавите дека нема да учествуваат во изборите на 24 април. Пратениците претходно изгласаа распуштање на собранието на предлог на владеачката коалиција, а беше констатирана и оставката на премиерот Никола Груевски.
После тоа што вчера што се случи, слободно можам да испратам апел, да поттикнам, да апелирам целиот демократски свет, сите демократски сили во Република Македонија, малку е здружената опозиција. Ги поттикнувам сите политички партии со сите етнички предзнаци во своето постоење. Ги повикувам сите интелектуалци, новинари, сите борци за слобода и демократија на заедничко здружување во една заедничка платформа за спас на Македонија. Македонија мора да ја врати слободата и демократијата.
Порача Заев и повтори дека без слободни медиуми, без прочист избирачки список, не може да има фер и демократски избори во Македонија. Според него, за прочистување на избирачкиот список остануваат само 45 дена, иако законот предвидува 85. Професорот Ненад Маркович вели дека Груевски се одлучил за најсигурната варијанта, посебно кога добил одобрение од еврокомесарот Јоханес Хан дека избори може да има, и сега топката е кај СДСМ.
Нема веќе дилема дека Хан даде зелено светло, дека другите три партии се согласуваат и дека 24 април е помалку или повеќе фиксиран. Сепак мислам дека ќе проба веројатно Ван Хауте уште една тура на доброволување на СДСМ да земе учество. Не верувам дека допрва ќе се преговара за одложување на изборите, може би во некоја крајна варијанта. И мислам дека ќе се одени избори па дури и без опозиција, што на СДСМ во принцип не знам дали му одговара или не, меѓутоа мислам дека нема друго решение освен да не излезе за избори. Он по нивно видување, нивните барања не беа задоволени и тоа е тоа. Сега остануваме да видиме дали ова ќе биде игра на или едноставно ќе се оди до крај.
Политичкиот аналитичар Аладин Демири вели дека со повторно интервенирање на меѓународната заедница ќе се најде компромис, но според него ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ сметаат на тоа дека ССМ нема да учествува во изборите, пошто би се продлабочила кризата во земјата.
Тоа е нивни мановар, уште еднаш да го анатемираат СДС како дестабилизатор на состојбите во Македонија. Но тоа нема да им успее. Ја не знам со каков ум и со кои проекти влегуваат во оваа авантура. Ако стану ги спроведат изборите на 24 и без СДС и без другите мали партии кои се појавија во овој период, тоа би значило авантура за екзистенција на Македонија.
Во меѓувреме на политичките случувања реагира и неколку амбасади во земјава. Германската амбасада соопшти дека спогодбата од Пржино и понатаму е во функција и мора целосно да се спроведе. За жал, како што наведуваат, се уште постојат значителни одложувања во многу области. Оставката на премиерот и изборите се два од неколкуте важни составни делови. Овие избори мора да бидат веродостојни и инклузивни. Тоа може да биде само доколку сите партии се уверени во тоа дека ќе добијат исти можности и шанси, се вели во реакцијата. Од британската амбасада истакнаа дека треба да се заврши уште многу работа за веродостојни избори, особено во однос на гласачкиот список, балансирано медиумско покривање и еднаков пристап до медиумите. Досегашниот напредок, како што соопштија, се засновал на договор помеѓу четирите главни партии. Доколку се работи на изноѓање решенија за продолжената и неповолна политичка криза, од амбасадата сметаа дека и преостанатите прашања исто така треба да се решат со консензус и на начин со кој сите партии ќе се вклучат во изборите и ќе го прифатат резултатот како волја на македонската јавност. Холандскиот амбасадор Ваутер Плум за Радио Слободна Европа изјави дека сите аспекти на договорот од пржино треба да се испочитуваат и да се спроведат, а одржувањето на слободни, фер и инклузивни избори е еден од нив. Според него, суштината на овој политички договор или кој било договор не е во формалното исполнување, туку во вистинската посветеност и целосното спроведување на договорените реформи. Оттука сите вклучени страни треба без понатамошно одлагање да работат заедно за да ги решат останатите прашања со цел да овозможат спроведување на веродостојни избори со почитување на сите останати делови од договорот кој нуди долгорочно решение за политичката криза во Република Македонија, истакна Пломб.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Безбедносните закани од натвор, политичката криза внатре, ако на тоа се додаде и бегалската криза, земјава е пред сериозни предизвици да ја одржи безбедноста и стабилноста. Пелагија Стојанчова.
Безбедносни закани од надвор, политичка криза внатре, ако на тоа се додади бегалската криза, земјава е пред сериозни предизвици да одржи безбедноста и стабилност. Терористичките закани станаа реалност, а напади се случуваат и во наша близина. Од Министерството за внатрешни работи велат дека ако се земе предвид глобалниот растечки тренд на меѓународниот тероризам, потикнато од случувањата на Блискиот исток, оценка е дека и нашата држава не е имуна на овој безбедносен предизвик, но дека во моментов земјава не е приоритетен интерес на меѓународните терористички организации.
Искуството од досега извршените акти на насилство со елементи на тероризам, како и повиците за формирање на така наречен Балкански калифат, во целост не може да се исклучи можноста од изложеност на државата на тероризам. По терористичките напади на територијата на Европа заради навремено превенирање, попречување и рано предупредување за можни терористички напади, органите на Министерството за внатрешни работи го зголемија нивото на безбедност и преземаат координирани мерки и активности за превенирање, попречување и елиминирање на евентуални закани и можно изведување на терористички акти.
Вели Наталија Спирова-Кодрич, началник на сектор за односи со јавност и протокол во МВР. Состојбата дополнително се комплицира со политичката криза во земјата. Политичката нестабилност ги прави институциите ранливи и се поставува прашањето дали тие можат да излезат накрај со предизвиците. Професор Мерсел Билјали вели дека владеачката структура не може да се справи ниту со внатрешните, ниту со надворешните предизвици. Потука предлага првин да се расчистат домашните проблеми, а потоа да се одговори на надворешните закани.
Ние немаме капацитет за да ја извлечеме државата од криза, односно ова структура нема таков капацитет и од тука се поаѓа од логиката дека е потребна преодна влада, концентрациона влада. И
еврокомесарот Јоханес Хан при последната посета на Скопје рече дека земјата е во многу тешка состојба и дека владата, политичките елити и парламентот треба да обрнат внимание на ова многу сериозна ситуација од која се засегнати и економијата на земјата и незината евроатланска перспектива. А по најавите дека некои земји во Европа ќе воведат поголеми контроли или дека ќе ги затворат границите поради големиот бегалски бран, упатените очекуваат зголемување на криминалот и безбедносните ризици. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Директорот на локалното јавно предпријатие Куманово Газ Драган Петровски негира дека гасификацијата на Куманово се одвива забавено. Предпријатието, вели тој, во изминатиот период има пуштена употребна мрежа околу 3 километри, на која се приклучени 30 на домаќинства. Граѓаните со различни мислења околу гасификацијата на нивниот град. Светлана Античиовчевска.
Иако Куманово интензивно започна со гасификацијата, се има впечаток дека процесот е забавен, а честопати јавноста забележува дека предпријатието не работи и дека десетината вработени се само партиски кадри. Драган Петровски, директор на локалното јавно предпријатие Куманово Газ, го негира ова и вели дека примарната дејност на предпријатието е изградба на инфраструктурни објекти, поставување цевки, дистрибуција и снабдување со газ.
Јавното предпријатие Куманово Газ има употреба, пуштено некаде околу 3 километри примарна мрежа, на која имаме приклучено околу 30 доматинства, поголеми објекти, односно потрошувачи.
Приклучок за едно доматинство чини околу 800 евра со ДДВ. Плаќањето е според потрошувачката, а според податокот за еден од зимските месеци, доматинство кое користело газ за затоплување на 100 квадрати, за готвење и санитари, платило 2300 денари. За било какви малверзации, кои меѓу граѓаните во слободни разговори се споменуваат, Петровски е дециден дека предпријатието е регулирано од независен орган, односно од регулаторна комисија на РМ. Дел од граѓаните не размислуваат за приклучување на гасоводната мрежа поради цената на приклучокот. Дел се запознаени со предностите на природниот газ, а дел пак како воопшто да не чуле за гасификацијата, поради што сметаат дека тоа е далеку од нив.
Тоа е добра работа. Ќе видам многу касно.
Гремо се за себе на климе.
Не смо размислувани. После ми смо сиромашна држава. Кој ќе га финансира тој?
Велат некои од запрашаните кумановци. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Последниот изработувач на дзвона во Битола, Иван Илиевски, го затвори неговиот дуќан. Вели дека бизнисот не се исплати и нема на кого да продава дзвона. Илиевски се жали дека локалната самоуправа не помагала. Бизнисот трпели од увозот на дзвона од странство, кои се неквалитетни и со ниски цени. Жанета Здравковска.
Молкнаат звонците на последниот битолски дзвончар. Деновиве од познатата Витолска улица кај звончарите се исцели последниот звончар Иван Илиевски, зашто занаетот подолго време не му фрлал пари. 73 годишниот занает, чија со тага во срцето, го испразни дуќанот од каде половина век го заработувал левот, ги собра на ковалните, чеканите, непродадените звонци и ги замандали старите кепенци.
Јас во Водиње, децата не уче за нас. Стока да се намали, селата си селија и на кој ќе продавам. Давачките се големи, никој не рече за занечите, да речеме Министерство за економија, Министерство за финанси. Дано слобода, не само ги ослободно му дава субвенци на онде населаните ние.
Вели звончарот. Цел работен век изработувал звонци за стока.
Че највајде зломено 70 до 90 година. Југославија беше голема, еден бев за нечие во цела Југославија. Се продавани цела Југославија, давав, имаше луѓе. Црна Гора, Далмација, негде од Книн, од Београд, од народо беше уште по селата. Не беа раселени. 90 година наваму кога дојде. Се растури Југославија, се затвори границите и се затвори и потрошната.
Последниот удар кој се покажа како најсмртоносен беше увозот на звонци од странски држави, кои се продаваат по многу ниски цени, а се со слаб квалитет.
Сега има проблем со материјалите, нема материјал. Тешко е, треба да купам табла, тие се направи 1000 динар, 1200 на табла, и ако ја земам неа, фира ќе ќе иде едно друго и кој ќе дојди, танте за кикирујку. Кај нас е слободно се да се увези од носат од Турција, од Албанија, не знам таму од Грција. Не си го пазат ни пазар овде. Чиста ламарина ти кла за една година скапа радиосва ги фрла.
Вели Илиевски. Торбите со кои го напушти дуќано теже одалати. И рече дека е емотивно врзан за нив и нема да ги продаде за старо железо.
Вентилатор, наковални, чекани. Сега, да сега се дома. Треба на некој. Кој сака, ќе му ги дам таму, нека продолжи. Ако има мераби и ако сака да работи.
Сова пропадну уште еден занает во старата Витолска чашија. Останаа само по некој садчија, лимар, златар и чевлар. Јорганџиите, калајџиите, свеќарите и многу други занаети се збришаа од лицето на чаршијата. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.